koska tässä tuli esille niin opetus anatmanista ja atmanista, niin sanon siitä vielä muutaman sanasen, koska kaikille buddhalaisuuden harjoittajillekaan niin nämä asiat eivät ole täysin jäsenneltyjä tai selkeitä. Niin voisin sanoa, että hindulaisuudessa puhutaan atmanista, joka suomennetaan itseksi tai joskus voidaan suomentaa sieluksi. Ja niin hindulaisuudessa, hindulaisuuden eri suuntauksissa on eri käsityksiä siitä, mitä se atman on. Ja eräs käsitys, joka oli Buddhan aikana vallalla, oli se, että kaikilla olennoilla on erillinen atman, joka on tavallaan ikuinen, jälleen syntyy ja sitten vapautuu moksassa, mutta on jonkinlainen ikuinen erillinen itse, joka voitiin samastaa esimerkiksi tajuntaan, ajattelevaan tajuntaan, tai oli jotakin, mikä ylitti ajattelevan tajunnan. Sitten toinen käsitys on Vedanta-filosofian käsitys, jossa olentojen atmanit ovat ikään kuin emanoituneet niin Brahmanista, maailman hengestä, maailman sielusta. Ja lopulta ne palaavat siihen, kun ihmiset kehittyvät henkisesti ja menevät, saavuttavat samadhi-tilan, niin yhtyy jälleen siihen maailman henkeen. No, tämä vedantainen käsitys itse asiassa se ei ollut se, minkä kanssa Buddha oli yleensä tekemisissä. Ja Vedanta-käsitys on myöhemmin saanut vaikutteita buddhalaisuudesta itse asiassa, koska Vedanta, Advaita Vedantan perustajat Gaudapada ja Shankaracharya, niin he olivat opiskelleet buddhalaisuutta myös. He olivat opiskelleet Nagarjunan filosofia, joten Advaita Vedantassa itse asiassa siinä on vaikutteita buddhalaisuudesta. Joka tapauksessa niin Buddha sanoi, Buddha opetti anatmania, eli ei-atmania. Ja mitä hän sitten tarkoitti sillä? Hän tarkoitti sillä, hän tähdensi sitä, että viisi olentojen ilmiöryhmää, mikään niistä ei ole aatman, koska esimerkiksi on keho. Ja monet ihmiset, niin he samastuvat kehoon, ikään kuin he olisivat keho. Kehosta tulee hyvin tärkeä, tehdään kauneusleikkauksia ja muita, jotta keho olisi kauniimpi ja niin edelleen. Buddha sanoi, että keho ei ole itse. Se on ilmiö, koostuu jokosta ilmiöitä ja atomeita, jotka ovat yhteydessä riippuvaisia kaikista muista fyysisistä ilmiöistä. Samaten niin jotkut ihmiset samastuvat voimakkaasti tuntemuksiin ja tunteisiin. He elävät tunteiden vallassa, ikään kuin tunteet olisivat se minä. Buddha sanoi, että tuntemukset ja tunteet eivät ole itse. Ne ovat myös ilmiöt, jotka riippuvat kaikista muusta. Samaten niin ajatukset. Jotkut samastuvat kovasti ajatuksiin. Ajatukset ovat se minä. Buddha sanoi, ajatukset ja mielikuvat ovat samalla tavoin kaikki monista asioista riippuvaisia ja ne eivät ole itse. Ja Buddha puhui niin kuin minä harhasta, joka tarkoittaa sitä, että itse asiassa on ajatus minästä. Ja ajatus minästä samastuu moniin muihin asioihin, samastuu toisiin muihin ajatuksiin, samastuu tunnetiloihin, samastuu kehoon, samastuu omaisuuteen ja niin edelleen. Ja se on tuota, niin harhan omaisto. Ja siis Buddha painotti sitä, että mikään näistä opetuspuheessa, niin tähän piti tuhansia. Hän sanoi, että keho ei ole itse, tuntemukset eivät ole itse, mielikuvat tai mieltet eivät ole itse, tahtomukset eivät ole itse, ja tajunta merkityksessä, niin aistitajunta tai ajatustajunta ei ole itse. Sitä hän painotti. Mutta sitten niin tulee kysymys, voiko buddhalaisuudessa myös käyttää sanaa itse tai atman. Niin kun puhutaan niin jo siitä, mikä ylittää kaiken ehdollisen, äärimmäinen todellisuus tai nirvana tai shunyataan, millä nimellä sitä kutsutaankin, sitä, millä ei ole mitään nimeä. Niin mitä se sitten on? Ja erityisesti Mahayana buddhalaisuudessa puhutaan buddhan luonnosta. Buddhan luonnon niin todentuminen tarkoittaa sitä, kun ihminen oivaltaa niin omakohtaisesti kokee, että se mitä yleensä me nimitämme minäksi, on harhaa. Ei ole mitään pysyvää minä. Silloin hän toisaalta niin hän on yhteydessä kaikkeen muuhun olevaan. Hän on luonnostaan empaattinen ja yhteydessä kaikkeen muuhun olevaan, koska se käsitys minästä riippuu kaikesta muusta. Samalla ja hän avautuu myös sillä, mikä ylittää ehdollisen, eli nirvaaniselle, kosmiselle, absoluuttiselle todellisuudelle. Joten siis se harha minän niin voittaminen on toisaalta sitä, että käsittää yhteytensä kaikkeen muuhun, siis mikä se on keskinäisolemisen, ja toisaalta avautuu niin jollekin, millä ei ole mitään nimeä. Mutta itse asiassa siihen, kun Buddha puhui tästä ei-ehdollisesta, niin itse asiassa hän ei koskaan sanonut, että se ei olisi aatman. Hän puhui, että ihmisillä on kaikenlaisia teorioita, on teorioita aatmanista ja ei-aatmanista. Hän ei itse asiassa koskaan sanonut, että se ei ole aatman. Hän sanoi, että ilmiöryhmät eivät ole aatman. Ja myöhemmin sitten Mahayana-buddhaisuudessa niin käsitystä aatman merkityksessä todellinen itse, sitä on käytetty buddhan luonnosta, ei ehdollisesta. Erityisesti sen koulukunnassa on puhuttu niin todellisesta itsestä, eli todellisesta aatmanista siinä merkityksessä. Theravadassa ei yleensä, mutta Theravadassakin on joitakin koulukuntia, jotka poikkeavat tavanomaisesta theravadalaisuudesta. Että niin jossain mielessä sitä aatmania voi käyttää, jos sitä sanaa voi käyttää. Mutta kuitenkin niin, kaikki sanat ovat sanoja. Sanojen merkitys riippuu siitä, mikä merkitys niille annetaan. Ja se, mikä on olennaisinta, on omakohtainen kokemus. Ja jos meditaatiossa niin kokee jotakin, että niin se häipyy, se ego, minä, mutta on kumminkin kirkas tietoisuus, on jotakin, niin että sille voi antaa jonkun nimen sille kokemukselle. Sillä ei ole mitään nimeä, sille voi antaa nimen, jos sitä pyrkii selittämään.